Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Deputetët e listës sërbe kthehen në kuvend. Punëtorët pa kontrata vërshojnë tregun e punës. Nga bota, rebelët sirian avancojnë drejt Rakës, kryeqytetit të veçshpallur të shtetit islamik. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e listës sërbe kanë marrë vendimin për të kthyer në kuvendin e Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë kryetari i listës sërbe Slavko Simić. Simić tha se vendimi është marrë në përputhje me interesin e popullit sërb, respektivisht të bashkësisë sërbe që jeton në Kosovë dhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Ditëve të kaluara kemi biseduar brenda listës sërbe për të gjithë mekanizmat që i posedojmë, që përmes institucioneve ta kundërshtojmë transformimin e forcës të sigurisë së Kosovës në ushtrinë e Kosovës dhe ta anisim procesin e krijimit të asociacionit të komunave sërbe, tha Simić. Më gjithësisht lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vetëm pak ditë para zgjedhjeve presidenciale, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, njëherësh kandidat për president, udhtoi në Moskë, ku do të takoj presidentin rus Vladimir Putin. Ditë më parë Vučić ka takuar në Berlin kancelaren gjermane Angela Merkel. Thuhet se Vučić do që t'ju tregoj zgjedhësve se ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian edhe të Rusisë. Me të arritur në Moskë, Vučić tha se marrëdhëniet ekonomike do të jenë në fokus. Serbia synon që me Federatën Ruse të përshpejtoj marrëdhëniet ekonomike dhe të rrisë nivelin e tregtisë, tha Vučić. Zgjedhjet presidenciale në Serbi mbahen më 2 prill. Rezultatet zyrtare në Bullgari tregojnë se partia pro-perëndimore e ish-kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numëruara, mëngjesin e sotëm, partia GERB e Borisovit ka 32.58% të votave, ndërsa partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por paraprakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Zgjedhjet e së dielës janë vëzhguar nga afër nga frika se çfarë drejtimi do të marrë Bullgaria, vend antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Së paku 8 nxënës japonez besohet se kanë vdekur pasi janë goditur nga orteku i borës në një vend pushim. Orteku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në pushimorën në Suonsen të prefekturës të Chigi. 6 persone janë gjetur pa shenja jetë, tha agjencia japoneze lajmeve Kyodo. Rreth 70 njerëz, përfshirë nxënës dhe mësimdhënës nga shkolla të ndryshme, kanë qenë në zonë në kohën e incidentit. Përpjekjet e shpëtimit janë duke vazhduar, por po pengohen nga moti i keq. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Analistët në Kosovë shohin Bashkimin Evropian si projektin më të suksesshëm të paqes dhe zhvillimit ekonomik. Rruga e Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor drejt BE-s, sipas analistëve, varet nga vullneti politik i udhëheqësve. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht që Bashkimi Evropian në 60 vjetorin e themelimit të tij përballet me mjaft të sfida brenda për brenda, megjithatë historia e këtyre 6 dekadave tregon se Bashkimi Evropian është projekti më i madh dhe më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit ekonomik, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se për të kuptuar suksesin e projektit të quajtur Bashkimi Evropian, duhet të hedhur shikimin në gjysmën e parë të shekullit të kaluar.
Për më pak se 31 vite në kontinentin e Evropës kanë ndodhur dy luftra botërore, të cilat i kanë shkaktuar dikon rreth 70 milionë viktima. Që nga krijimi i Bashkimit Evropian e deri më sot, nuk ka pas asnjë viktimë në kontinentin evropian si rezultat i luftrave midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo vërteton atë se Bashkimi Evropian është projekti më i madh paqësor në botë. Për sa i përket aspektit ekonomik, Bashkimi Evropian, po ashtu shtetet e Bashkimit Evropian, kontinentit Evropës, kanë qenë plotësisht të shkatëruara nga lufta, ndërsa sot paraqesin 32% të GDP-së në nivel bote. 32% të GDP-së në nivel bote nënkupton fuqinë më të madhe ekonomike në botë.
Projekti i quajtur Bashkimi Evropian i ka të i kaluar pritjet që kanë qenë synimi fillestarë, vlerëson në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë Mrushu Ikani, profesorit të drejtës evropiane. Objektivit që Bashkimi Evropian të jetë një organizatë ekonomike, sipas tij është përmbyllur suksesshëm për një periudhë të shkurtë në Evropën perëndimore, duke i rritur synimet që nga një organizatë ekonomike, Bashkimi Evropian të transformohet në një organizatë që merr edhe kompetencat e karakterit politik, ngjyrimet e cilat edhe i ka marrë në vitin 1990. Me traktatin e fundit të Lisbonës në vitin 2009, siç thot profesor Ikani, Bashkimi Evropian ka sqaruar pretendimin e tij që në të drejtën ndërkombëtare njihet si subjektivitet juridik.
Co këto arritje, përputhen me objektivat fillestare të saj dhe ajo ngatshme që shtetet anëtare, Bashkimi Evropian dhe qytetarët evropian pajtohen ose të jenë dakord me një çështje të tillë, mendoj që këto janë sfida dhe këto janë pyetje që duhet dhe që kanë filluar të adresohen. Sepse BE-ja ose vërtet duhet ta definoj vetëm qartë, ose nuk e besoj se është shumë mirë definuar qartë, për të marrë ingerencat përfundimtare të një federate, ashtu çfarë është synuar nga një pjesë shtetëvendore, ose do të vazhdojnë të mbetet një organizatë e karakterit vetëm ekonomik, ku do të shtetet bashkohen në to për interesat e karakterit ekonomik.
Por në cilën pjesë të rrugës drejt integrimeve evropiane gjendet Kosova dhe rajoni Ballkanit Perëndimor? Profesor Mazreku thotë se kjo identifikohet me shkallën e vullnetit politik të leadershipit të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Aqëso, leadershipi i këtyre vendeve, koka të shmëri të themi, të i prioritizoj interesat e vendet të tyre që ata ju theqin dhe të reduktoj ose të minimizoj interesat e tyre individuale, aqë e shpejt dhe tjetë rruga e zgjidhjes e problemeve të hopra të pambyllura dhe aqë e shpejt dhe tjetë rruga e andërsimit të tyre shteteve në Bashkimin Evropian.
Profesor Ujkani shpreh mendimin se përkundër hamendjeve që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të kenë në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, vetë fakti që në mënyrë të vazhdueshme financojnë dhe investojnë për ngritjen e kapaciteteve të këtyre vendeve, që ato të jenë të gatshme për të qenë konkurruese në tregun e përbashkët, jep shpresë që këto vende në të ardhmen do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një ide e tillë si alternativë sipas tij është edhe jashtë quajturi tregu ballkanik.
Mund shikohet si një lloj fazë paraprake, para synor deri te vetë integrimi i brendshëm. Se në një farë forme, BE-ja këtyre vendeve ju ka premtu, e gjithmonë ka thënë që do ta ndërtohen në BE kur ti plotëson kriteret. I punon që tash BE-ja nuk është në gjendje për të përmbushur prodhimet e veta për arsye të brendshme që ka ose krizën e brendshme politike, prandaj ofrohen alternative tre që do të jenë në farë forme në lloj çështje paraprake, para synor të që mund të përfundimtore ndërtimin në Bashkimin Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në tregun e punës në Kosovë, punësimi jo formal bëhet në masë të madhe. Rrjedhimisht punëtorët nuk kanë kontrata dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente.